жетиштеп эсептештим. Падыша Махамед 4-чү өз ыйгарымуктарын бир бөлүгүн парламентке берерин, бирок армияга коопсуздук кызматына дин иштери көзөмөлдү сактап каларын билдирген. Жаңы конституция кабыл алуу боюнча жалпы элдик референдум Мароккодо 1-июлда өткөнү турат. Бишкек шаар мэри бүгүн Жапон ыктыярчылары менен жолугат. Жапониянын ырлык кызматташтык боюнча агенттиги JICA'нын билдирүүсүнө караганда, Иса Өмүркулов менен ыктыярчылардын бүгүнкү жолугушуунда алардын борбордогу ишмердиги талкууланат. Быйыл Жапон ыктыярчыларынын алгачкылары Кыргызстанга келгенине 10 жыл толду. Бул мезгил аралыгында Кыргызстанда JICA'нын 146 ыктыярчысы иштеп кеткен. Өткөн аптада болсо Ош шаарында Жапон маданиятынын күндөрү өткөн эле. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Азыр бүгүнкү абар айтууралуу учкай маалымат. Синоптиктер 29-июнга чейин өшүрүлүп жааган жаандан улам Кыргызстандын тоолуу жана тоодектеген айрым аймактарында сел жүрүшү мүмкүндүгүн али эскертүүдө. Ал эми бүгүн болсо кээ бир жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы болсо Чүй облус аймагында 27-32, Таласта 24-29, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, Бишкекте 29-31 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңк азаттан бери үстү улантабыз. Мындан бир жыл мурун 27-июнда Кыргызстанда кезектеги референдум өтүп, ал парламенттик башкарууну негиздеген жана жаңы конституцияны мыйзамдаштырган, ошондой эле өткөл президенттин укуктарын легитимдештирген. Бул референдум эмнеси менен айырмаланган жана өзгөчөлүктөрү эмнеде эле? Темага кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Кыргызстандагы акыркы референдум улуттар аралык жаңжалда кызыган элдин деми басты элек бийликти чет өлкөлөр эле эмес, Кыргызстандын ичинде айрым таасирдүү саясий күчтөр тааныбай турган учурга туш келди. Ушундай шартта системаны алмаштыруучу жаңы конституция долбоору менен 2011-жылдын акырына чейин өткөр президентти бекитүү сунушун камтыган референдум кезинде тобокелчиликтин иши болгонун талдоочулар көп мертебе айтып келатышат. Өткөл президент деген ыйгарым укукка ээ кыла турган референдум Роза Отунбаева Ош шаарында катышкан.
Это исторический день для нашей республики. Референдум
бул тарыхый күн. Биз референдум өттү деп эсептейбиз. Жаңы конституция кабыл алынды. Ал өтө катуу каршылыктарга карабастан кабыл алынды. Жарандардын жарымынан көбү референдумга келишти. Ушуну менен эл мурдагы эки президенттин авторитардык үй бүлөлүк башкаруусуна майлуу чекит койду.
Правление двух предыдущих президентов.
Деп билдирген референдум күнү Ошто сүйлөгөн сөзүндө жаңыдан өткөлү президент макамына ээ болуп жаткан Роза Отунбаева. Ошентсе да бул жолку референдум элдин нагыз пикирин билдире алган жок. Жаңы бийлик деле мурдагыдай өз турумун бекемдөөнүн жолун референдумдан тапты дегендер коомдо кыйла эле жолугууда. Маселен, журналисттердин укуктарын коргоочу Максуда Айтиева жергиликтүү агенттиктердин биринде жаңжал болуп жаткан ошол кездери элде көз карашын салмактап берүүгө чама жок болчу деп айтты. Саясат таануучу Табыл Дакиров мурдагы бийликтер тушундагы референдумдардан эл бул ирет күжүрмөн катышкандыгы менен айырмаланганын айтат.
Референдум өзүн өзү актады. Себеп дегенде ошол кезде Ош Жалал Абадта тоголоң болуп, ошол кезде Кыргызстандын граждандарынын баардыгы абалды туура түшүнүп, ошо референдумга активдүүлүгүн көрсөткөн. Ошондуктан Акаев, Бакиевтердин учурундагы референдумдардан айырмаланып, граждандык активдүүлүк өттү десек болот,
дейт саясат талдоочу. Референдум аркылуу бекиген президент Роза Отунбаеванын өзүн жана жалпы эле парламенттик башкарууну алып келген 2010-жылкы инкылапчыларды кескин сынга алып, президенттик башкарууга кайтууну каалаган саясий күчтөр азырда коомдо аз эмес. Кыргызстандын тышкы өнөктөштөрүнөн Орусия президенти Дмитрий Медведев Кыргызстан чачырап кетпеш үчүн күчтүү бийлик керек экендигин референдумдан кийин кыйытканы бар. Мындай маанай акырындык менен кезектеги референдумду ыңгайлаштырбайбы деген жоромолдор айрыкча негизги бөлүгү мурдагы Ак жол партиясынан куралган Ата журт партиясы парламенттик көпчүлүктү түзүп калгандан бери көбүрөөк айтылып, ал шашылыш кабыл алынган конституция оңдоп түзөтүүлөргө муктаж деп негизделип турат. Айрым талдоочулардын баамында келерки референдумдун качан өтөөрү, президенттик шайлоонун кандай болоорунан көз каранды. Баш мыйзамды түзүүчүлөрдүн бири Данияр Нарымбаев жаңы референдумдун ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок парламенттик башкаруу системасы азыр элдешкис саясий күчтөрдү кепке келүүгө аргас кылып жатканын айтат.
Аны эч ким кепилдик бере албайт. Эгерде коом жалпысынан талап кыла турган болсо, анда балким бул маселе деле коюлуп калат. Бирок ал даана саясий атаандаштыкты жаратты. Азыр ошонун негизинде парламентте ар кандай саясий күч келгенине карабастан, балким айрым маселелер боюнча келишпес саясий күч келгенине карабастан, сүйлөшүү жолу менен туура чечим кабылданып атат. Эң негизги максат болчу, биз ошол максатка жетишип атабыз.
Данияр Нарымбаев референдум аркылуу күчүнө кирген парламенттик башкаруу системасы коомдук саясий чөйрөдө ынтызарлык менен өздөштүрүлүп жатканына бекем ишенет. Ошондой эле ал акырындык менен саясий маданият калыптанарына чоң үмүтү бар. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен референдум өтө көп өткөн өлкө деп саналып келатат. Баш мыйзам Аскар Акаев президент кезинде референдум аркылуу 4 ирет, Курманбек Бакиев президент кезинде 1 ирет өзгөртүлдү. Бурулган Турдубек кызы, Прага.
Таң азаттык жатасыз. Бишкекте саат 8:11 өтүп калды. Берүүбүздө эми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маекти Бишкек студиясынан Зайырбек Бактыбаев алып барат. Зайырбек.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта коомдук саясий ишмер Эсенкул Өмүралиев турат. Саламатсызбы, Эсенкул мырза?
Саламатсыңар.
Былтыр өзүңүз билгендей ушул күнү референдум өтүп конституция өзгөртүлгөн эле президенттик шайлоо да болгон. Деги эле өткөн жылы келген жаңы бийлик элге көп убадаларды бергендей болду эле. Сиздин пикириңизде канчасы аткарылып, канчасы аткарылбай калды?
Эми өзүңөр айткандай, былтыртан бери көп эле өзгөрүүлөр болду. Жаңы конституция кабыл алынды, парламент шайланды, өкмөттүн коалициялык курамы иштей баштады. Борбордо жер жерде кадрлар алмашты. Мына ошонун баары көп элге бир мындай немелерди айтты эле да, өзгөрүүлөр болот деп. Бирок тилекке каршы ал өзгөрүүлөр бүгүн мындай тайсалдап турат окшойт. Ошол мисалы үчүн экономикада, өндүрүштө баанын эсебин эске албаганда өсүү болгон жок, жумушсуздук азайган жок, коррупциялык схемалар мурдагыдай эле иштеп, бюджеттин тартыштыгы көбөйүп атат, инвестициялардын келиши азайды, инфляция өстү, негизги тамак ашка болгон баалар көтөрүлүп, элдин жашоо деңгээли түшүп кетти да бүгүнкү күндө.
Жана өзүң
ошондой болсо да, кээ бир мындай бир жаңы нерселер пайда болду. Мисалы үчүн мугалимдердин врачтардын маянасы көтөрүлдү, уурдалган менчикти ордуна коюу боюнча бир иштер жүрүп аткандай болуп атат. Эми ушунун баары бул бир күндө эле болуп кетчү иш эмес го дейм, бул убакытты талап кылат го.
Жана
чечиш үчүн дагы бир шарттар керек болуп атат го дейм да менимче.
Эсенкул мырза, ушул жаңы келген бийлик парламенттик демократияны башкарууну сунуш кылды эле да, ушул Кыргызстанда өзүн актап жатабы сиздин пикириңизде?
Эми бүгүнкү күндө бизде мындай таза парламенттик башкаруу системасы жок да. Бүгүн парламент эл менен шайланып, президент эл менен шайланып, мындай баягы аралаш система болуп турган сыйт да. Бирок ошол эле убакта мына карап көрсөк, бул 5 баштуу парламент, 3 баштуу өкмөт болуп азыр көрүп атпайбызбы парламенттин ичинде, өкмөттүн ичинде кандай окуялар болуп атканын. Өкмөттүн башчысы аракет кылып бир маселелерди чечүү боюнча демилгелерди көтөрүп атат, бирок анын баары эле жанагы коалициянын ичиндеги интригалардан башы чыкпай, мындай алдыга жакшы жылбай атат да. Эгер өкмөттүн толук кандуу иштешине туруктуу шарттар түзүлбөсө, анда алдыга жылуу болбойт. Жогорудагы жана айтылган маселелердин баары чечилбейт. Ан үчүн биз парламент, эгерде чыныгы парламенттик система болсо, ошол коалициялык өкмөттүн программасын бекитип туруп, ага мүмкүнчүлүк бериш керек, ишине кийлигишпеш керек, анан аягында жыйынтыгын сураш керек. Мына ошондо өкмөт мындай толуккандуу иштей алат. А болбосо ичинен үч башты болуп алып ар ким ар кайсыга тарта берсе анда жумуш болбойт.
Эсенгул мырза, ушу өткөн жылы ушу Роза Отунбай айрында өткөл мезгилдин президенти катары шайладык элек да. Ушу Отунбаева көп нерсени жасай албай калды деген сын пикирлер бар. Сиз кандай дейсиз ушу? Жасай алган жок деп.
Бул кишинин статусу да ошондой болуп калбадыбы? Өткөл президент дегендей. Бул киши дагы бул саясий заложница болуп калгандай болуп калды менин оюмча. Ошон үчүн баягы көп маселелерде парламент менен өкмөттүн мындай бир кескин бир сөздөрдү айта албай, мындайча айтканда мамлекеттин башчысы катары элди, саясий күчтөрдү
бириктиргендерди. Эсенгул мырза, бир аз тура турсаңыз, урматтуу угармандар, биз маегибизди бир аздан кийин улантабыз.
Рахмат сиздерге. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Прагада студиодон Алым Кулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун айта кетели. Жогорку кеңеш бул аптада президенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилеши керек. Бул жума жогорку кеңештин жайкы сессиясынын акыркы аптасы. Башкы прокуратура жабылып калган экономикалык кылмыш иштерин кайра жандандырууда. Идаралык кылмыш соту бүгүн Ливия лидерин камоого буйрук чыгаруу маселесин карайт. Грецияда парламент бүгүн үнөмдөө планын талкуулоону баштары күтүлүүдө. Абхазияда болсо бүгүн президентке талапкерлерди көргөзүү жараяны башталат. Булар акыркы жаңылык айрымдарынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ берүүбүздү азыр кайра маек менен улантабыз. Байланышта Бишкек студиясы Зайырбек.
Рахмат. Эсенгул мырза, ушул акыркы суроо, жакында эле эл аралык тынчтык үчүн фонду өз иликтөөсүндө 35 чабал мамлекеттин ичине Кыргызстанды 31-ci орунга койду да. Башкача айтканда, эгемендиги коркунучтагы болочоксуз мамлекеттердин катарына кошуп атат. Бул да тегин жерден болбосо керек. Сиз кандай дейсиз ушуга?
Мен буга кошула албайм. Кыргызстан бул чүпкүрдүү мамлекет, миңдер кылымдар бою келаткан эл. Эгерде мындай оор кыйын акыбал болуп калганда кыргыз эли дайым биригип кеткен. Мына былтыркы июнь окуясында деле өзүңөр көрбөдүңөрбү? Кандай бирдиктүү эл болуп чыга келдик. Ошон үчүн мындай коркунуч жок. Биринчиден, экинчиден саясий жагынан, экинчиден экономикалык жагынан да коркунуч жок. Кыргызстанда биздин 5 миллион элди татынакай багып алганда толук мүмкүнчүлүктөр бар, резервтер бар, экономикалык шарт бар. Аны только иштетиш керек.
Эсенгул мырза, маегиңизге рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта коомдук саясий ишмер Эсенгул Өмүрәлиев болду. Прага, сөз сизде.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекти Зайырбек Бактыбаев алып барды. Таңкы Азатты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:18 өтүп калды. Берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Гаагадагы соттун мүчөлөрү Ливиянын лидери Муаммар Каддафини камакка алуу тууралуу буйрук чыгаруу маселесин карамакчы. Эгерде согуш кылмыштары боюнча туруктуу сот Каддафини согуш кылмыштары боюнча шектүү деп таап, аны камакка алууга буйрук чыгарчы болсо, анда ал чет өлкөгө чыгар замат кармалууга тийиш. Каддафи өзү болсо авторитардык бийликти сактап калуу үчүн кашык кааны калгыча салгылашаарын айтып келет. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Голландиянын Гаага шаарында жайгашкан согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу соттун өкүлдөрү өткөн бейшембиде билдиргендей, сот мүчөлөрүнүн тобу 27 июнда Ливиянын мамлекет башчысы Муаммар Каддафини карапайым атуулдарга каршы ар кыл чабуулдар уюштуруп, алардын канына забын болду деген доо боюнча шектүү деп таап, аны камакка алуу тууралуу буйрук чыгарчу болсо, анда Ливия жамахриясынын лидери өз өлкөсүнөн сыртка чыга албай калышы мүмкүн. Өз өлкөсүндөгү жылуу түрдө капастагыдай камаланып калчулардын арасында Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Каддафи жана чалгын кызматынын башчысы Абдулла Ассануси да бар экендиги кабарланды. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Луис Морено Окампо Ливиянын жол башчысына тагылчу доонун маңызы тууралуу 16 майда мындай деп айткан.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks Колдогу далил айгинелеп тургандай, Муаммар Каддафи куралсыз карапайым ливиялыктарга каршы чабуул жасоого жеке өзү буйрук берген. Анын коопсуздук күчтөрү карапайым ливиялыктарга алар үйлөрүндө жүргөндө да, коомдук жайларда жүргөндө да чабуул коюп, демонстранттарды согуш аракетинде колдонулчу октор менен аткылап, сүйөк коюу жөрүлгөсүнө катышып жаткандарды оор курал менен аттырып, намазын окуган соң мечиттен таркап бараткандарды өлтүртүү үчүн мергендерин жайгаштырган.
Деген Морено Окампо мырза. Ошентип, Муаммар Каддафига жана анын коопсуздук күчтөрүнө өлкөдөгү режимди демократиячыл түзүлүшкө алмаштырууну талап кылган карапайым ливиялыктардын үй жайларын бутага алган, нааразылык жыйындарына жана сүйөк коюу жөрөлгөлөрүнө котолоп чогулгандарга аеосуз ок жаадырган, көз катары мергендерин тиешелүү бекем жайларга жайгаштырып, мечиттерден же башка жайлардан чыгып келаткан кишилерди аттырткан деген сыяктуу айыптар тагылууда. Эгерде согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу сот Каддафини аталган кылмыштар боюнча шектүү деп таап, аны камакка алууга буйрук чыгарчу болсо, анда ал чет өлкөгө чыгарылып аткармалууга тийиш. Муаммар Каддафи өзү Ливия социалисттик жамахиясында 40 жылдан ашуун убакыттан бери үстөмдүк кылып келе жаткан авторитардык түзүлүштү сактап калуу үчүн кашык каны калгыча салгылашаарын, ата журтунан эч кайда кетпестигин байма-бай айтып келет. Маселен, Каддафи НАТОнун абадан соккуларын айыптап, өкмөттүк сыналгыдан 22 июнда мындай деп айтты.
Силер, биз өзүбүздүн мерчемдеген жайыбызды өтө тактык менен соккуга алдык деп жатасыңар. Силер киши өлтүргүчтөр, бүт дүйнө жүзүн өзүңөрдүн бутаңарды өтө тактык менен соккуга алганыңарды айттыңар.
Деди Каддафи. 3 айдан ашуун убакыттан бери Каддафинин өкмөттүк күчтөрү НАТОнун аба чабуулдарына каршы туруштук кылып келүүдө. 19 июндагы НАТОнун бомбасынын Триполи шаарынын чет жакасындагы Суукал Жума аймагындагы 3 кабат үйгө тийиши жана карапайым кишилердин набыт болушу дүйнөдө НАТОнун Ливиядагы соккуларын токтотуу чакырыктарын ого бетер жандантты. Бул окуяга чейин эле 17 июнда АШ Сенатынын эл аралык мамилелер комитетинин мүчөсү республикачыл Ричард Лугар Вашингтондо Ал-Хуррасын алгысына курган маегинде батышты Ливиянын ички иштерине кийлигишип жатат деп сынга алган болчу.
Ливияда туулдук согуш орун алып жатканы айдан ачык. АКШ менен НАТОго мүчө шериктер бул согушкандагы тараптардын бирин колдоп, тактап айтканда полковник Каддафиге каршы чыккан козголоңчулардын тарабын тутуп катышып жатат.
Лугар мырза АКШ өкмөтү Ливиядагы согуш аракеттерине катышып жаткан үчүн конституциялык негизи бар экенин азырынча көрсөтө элек деп билдирген. Батыш лидерлери болсо өз аракеттерин Ливиядагы гуманитардык аламатты токтотууга багытталган туура кадам деп баалап келет. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон 15 июнда Лондондо мындай деп билдирген.
Каддафиге каршы кысым аскердик, дипломатиялык, саясий жана экономикалык усулдар менен уюштурулууда. Мен мындай кысымды уланта беришибизди каалайт элем. Биз Ливияны элине өз болочогун өзү тандап алуусуна мүмкүндүк берүү үчүн көмөк көрсөтө алабыз деп ишенем.
Деген Британ өкмөт башчысы айтмакчы, баш кеңсеси Гаагада жайгашкан, согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу соттун өз алдынча полициячыл күчтөрү жок. Демек, бул сот Муаммар Каддафини Ливиянын ичкерки аймагында камакка алуу үчүн эч бир полиция кызматкерин жибере албайт. Ошондой болсо да, бул соттун буйругу Муаммар Каддафини чоң капасынын алкагында ары бери жакка улам мант берген жараланган арстан сыңары өлкөдөгү өзүнө берилген күчтөр көзөмөлдөгөн аймакта гана баш бааналап турууга мажбур кылышы ыктымал. Тынчтыкбек Жоротегин, Азаттыгын алгысы, Прага шаары.
Таң казактан жарылык темаларды улантабыз. Акыркы 2 айда Фергана өрөөндө өзбек террористтердин колунан бери дегенде 13 адам майып болгон. Бул маалыматты жергиликтүү өзбек бийликтери да ырастагандай болду. Төрөкулдоров кабарлайт.
Өзбекстандын Фергана районунда вице-мэр Хуршитбек Турсунов азаттыкка Кыргызстандан Өзбекстанга өтөм деген 13 адам өлтүрүлгөнү чын экенин ырастады. Бирок окуяга чек арачылар эмес, ошол адамдар өздөрү күнөөлүү экенин, анткени чек араны бузуп өткөндө берилген эскертүүнү укпай коюшканын айтты. Адамдарды аткан фактылар кыргыз-өзбек чекарасына жакын жердеги кеминде 4 айылда Чемион, Халмион, Миндон жана Водил айылдарында болгон. Соңку окуялардын бири өткөн аптада катталды. Өзбекстандын Фергана районундагы Чемион айылынын 22 жаштагы тургуну Музаффар Шодмонов жакын жердеги Кыргызстандагы базардан достору менен кайтып келатканда окко учкан экен. Анын жанындагы 2 досу жаракат алган айтылды. Музафардын атасы Шаров Шодмонов Азаттык менен маегинде айтканына караганда, уулу ушинтип кыргыз базарынан товар алып, аны өздөрүнүн базарына сатып жанбакчы экен.
Пайшамбы күнү саат 12:00 атрофунда.
Биздин бейшембиде түшкү 12:00 жакын болгон окуя, биздин 3 кыштак өйдөрөктө Халмион базары бар. Ал Кыргызстандын аймагында. Ошол жерде көчөлөрдүн биринде достор менен машинада баратышса, эки чекерачы барып атып салышыптыр. Жанында достор бар болчу. Аларга кандайдыр бир ок чачыратышканда берки достору качып чыгып, бизге телефон чалышты.
Андан аркы сөзүндө Шодмонов соңку күндөрү мындай фактылар кескин өскөнүн кошумчалады.
20 күн ичинде 13-14 адам өлдү. Биз Чемионда жашайбыз. Күн сайын элдеги кабарды угуп жатабыз. Бата кылганы барып жатабыз. Аларда адамдарды атууга ким укук бергендигин билбейбиз. Чек ара бекетине барсак, биз жарандар менен сүйлөшпөйбүз деп эч кимди кабыл албай жатышат.
Баласынан айрылган Шаров Шодмоновдун ишенимде чек ара кызматкерлери өздөрү аткезчилик менен шугулданышат. Ошондуктан өздөрүнүн оокатын башкаларга алдырып коюшунан коркуп ушундай чараларга барышат. Өкмөт мыйзамсыз товар ташууну токтотууга аракет кылып келатканына карабай, бул аймакта эки мамлекеттин эли көп жылдардан бери чек арадан эки тарапка тең зарыл буюм тайымдарды ташып соода кылып келишкен. Өзбек өкмөтү өзүнө импортолуп аткан товарларга салыкты жогорулатып салды. Аны толук төлөй албаган соодагерлер мүмкүн болушунча чек арада текшерүүдөн качканга аракет кылышат. Аналитиктердин ишениминде Өзбекстанда ички базарды коргоо деген жалган ураанын астында соода сатыкка көзөмөл күчөдү жана аны негизинен кылмыш топтору башкарат. Өзбекстандагы Абу Сахи компаниясы өлкөгө Кытайдан товар импорттогон эң ири ишканалардын бири жана аны президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова жетектейт деп жүрүшөт.
Төрөкулдоров баяндады, таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми маданий тема менен улантабыз. Кезек азыр сөз дайра рубрикабызда кыргыз тилинин унутулуп бара жаткан айрым сөздөрү менен сөз айкаштарын Шайлообек Дүйшөев чечмелейт.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди түйүнтөт. Куштун жүнүнөн жасалган жастыкты пар жастык деп атаарын билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз да ушундан келип чыккан. Темир дат болот, киши дак болот деген сөз бар. Дак болот дегени түңүлөт, көңүлү калат деген мааниде. Жамандан көңүл дак болот дейт. Же ак кагазды дак кылды дейт. Ак кагазды булгады, кирдетти деген мааниде. Коноо деген сөз бар. Алыстан ат чаба турган жер коноого чапчу күлүктөй ээлирип турду дейт. Конолголуу жерге жүктү түшүрүп жайгашмай болушту дейт. Конолголуу деген бул түнөп кетүүгө ыңгайлуу жер дегенди билдирет. Чомочо деген сөз бар. Мисалы, атадан алтоо туулдум деп чомочоңду көтөрбө дейт. Чомочо деген боюңду көтөрбө, кадыр баркыңа салба, мактанба деген мааниде. Борч деген сөз бар. Карыз, биресе деген мааниде. Насия борчко малынба, насия борчко малынсаң айлыңдан доо кетеби дейт. Же карызга бассаң туш тушуңдан доолагандар келип баспайбы деген мааниде. Мар дейт. Мар деген жылан деген сөз. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыздар ушинтип атаган. Үйдө дейт. Маселен, үйдөй албайбыз дейт. Илгери Кокон хандыгынын тушунда администрацияда иштеген аткаминерлерди үйдөйчү деп аташкан. Ал эми үйдөө деген сөз максат, тилек деген маанини түйүнтөт. Ага тапшырсаң сөзсүз бир иштин үдөөсүнө чыгат дейт. Максатына чыгат деген мааниде. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай деп керсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Программа студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саалуу чагымдардан кийин биздин орус тилиндеги программабызга ортоктош болосуз. Ал эми кыргыз тилиндеги кийинки жарым сааттык берүү саат 10:00 түшүп чыгат.